Morten Vejlgaard Just sidder nu klar i studiet med filmnoter.
Velkommen til Filmnoter, der i dag skal handle om svenskfilm i et samarbejde med de svenske nabolandskanaler og Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde. Mit navn er Morten Vejlgaard Just, og jeg har talt med Politikken-journalisten Michael Bo om den svenske filmkæmpe Bo Widerberg, som i 1962 gjorde oprør imod svensk film og legenden Ingmar Bergman.
Altså i 1962 udsender Widerberg, som jo var enormt skribent på det tidspunkt, som jo ikke engang rigtig havde tænkt, at han skulle begynde at lave film selv. Altså lidt Truffaut over den måde, han begynder på, og det er jo mere eller mindre samme tid, det er 3 år efter Truffaut. Der udsender Widerberg en vision om svensk film, som er sådan et debatskrift, hvor han negligerer alt, hvad der ligesom er gået i forvejen, hvor han siger, at svensk film ikke er noget værd. Den repræsenterer ikke landet, den repræsenterer ikke den svenske kultur, og Bergman er selvfølgelig den helt store skurk i den optik.
Hvad er det ligesom hans kritik af Ingmar Bergman er?
Jamen det sjove er jo, at der er jo faktisk kun 12 års forskel mellem de to, hvilket er interessant, fordi 12 år i virkelighedens verden er jo ikke nødvendigvis enormt meget. Men en gang imellem så skabes generationerne jo sådan lidt umage og sådan med kæmpe ryg og sådan noget. Og allerede i 62 var Bergman begyndt at synes gammeldags for de unge. Og især for Widerberg, som sådan havde lyst og appetit på at være den store rebel og den store anti-establishment person. Og for ham var Bergman med alt Bergmans religiøse undren og alle hans epifanier og alt hans indadvendthed og alt hans retoriske selvsmagenhed jo indbegrebet af alt, hvad der var unaturligt i udtryk og i film og i simpelthen bare samfærdsel mellem folk. Men ikke mindst religionen, vil jeg sige, fordi Widerberg var ateist, og alle Widerberg samtidig inden for kunstmiljøet var jo ateister. Der var jo ingen af dem, der bekendte sig til religionen. Det var ligesom, det var gamle Bergman, og det var i Danmark gamle drejer. Altså det var den der type dinosaurer, selvom Bergman på det her tidspunkt kun var 44. Men han var altså i de unge, sultne løvers optik, altså virkelig old school, old hat.
Og så den her unge løve, Bo Widerberg, bosat fra udkanten Malmø, væk fra centrum i Stockholm. Ja. Han nøjes ikke bare med at rette en kritik, han gør også noget ved det.
Altså han gør noget ved det, han bliver jo, synes jeg, en filmskaber på niveau med Bergman. Altså der er jo faktisk flere gange er hans film Ravnekvarteret blevet udnævnt som den vigtigste og den bedste svenske film overhovedet, hvilket jo virkelig er frækt, når man tænker på, at Bergman hele tiden ligesom er i baggrunden og jo uden sammenligning er den mest verdensberømte svenske filminstruktør. Men han begynder at gøre noget ved det, han begynder at lave film, og de har jo altså, de er jo tydeligt påvirket af Truffaut og den franske nybølge, men vokser sig hurtigt selvstændige og vokser sig til at blive fuldmodnet værker fra en auteur. Jeg vil sige, allerede i hans første film, Barnevognen, der kan man se nybølgen meget tydeligt, men han har også en helt egen, fuldstændig umiskendelig stemme, som kommer fra Malmø, og som kommer fra arbejderklassen, og som ikke har den der ironi og kokethed, som den nye bølge havde i meget, meget, meget høj grad. Godard havde den jo i ekstrem grad, og Chabrol havde den, og meget af Truffaut var også meget sådan koket i det, og kan godt være svært at se den dag i dag. Men Widerberg er nem at se i dag, fordi han har ikke den der. Han står last og bræst med sine figurer, og han har nogle holdninger til sit stof og til de miljøer, det udspringer af, som den dag i dag virkelig er interessante, og slet ikke spor sådan entydige.
Nej, som du siger her med, altså debuten, den kommer allerede der i 63, han laver jo, og Ravnekvarteret kommer også i 63, så han jo ligger virkelig produktivt fra start. Og som du siger, jamen, Barnevognen, som jeg ser den, der er enormt meget åndeløs. Altså Godards, der ligesom sparker 60'erne ind. Altså det her, vi er ude på gaderne, der er den her sådan jazzede kliprytme, og vi er ude at se ungdommen i gaderne osv. Vi kommer også en tur til København.
Det er der. Jeg kan godt forstå sammenligningen med den unge Godard, og nok især med den unge Truffaut. Men der er en naturlighed og en uforstillethed og en ukunstlighed over Widerberg, som jeg synes, ingen af de der franskmænd kommer i nærheden af. Det er så heller ikke Godards projekt, kan man sige. Godard vil jo gerne lave de der meget... Altså han vil jo gerne hele tiden gøre opmærksom på mediet, på det her, det er film, og det er ikke virkelighed, hvor Bo Widerberg er langt, synes jeg, mere nede på jorden og mere i talehøjde med folk. Og jeg synes, at store dele af Barnevognen og Ravnekvarteret virker som om, at vi bare er kommet ind i en stue eller ud på en gade, hvor det her foregik i forvejen, og hvor vi bare bliver nærmest uvillige vidner til det. Hvor man hele tiden hos Truffaut og især hos Godard bliver bevidst om, at det her, det er noget, nogen der er skabt for at fortælle mig en helt anden historie.
Nu taler du selv om den her sådan, naturlighed, og det minder sådan, som folk lever. Sådan. Mm. Det kan jo virke sådan helt uskyldigt og normalt for os i dag, men hvorfor var det så radikalt anderledes i svensk film den her gang i starten af 60'erne?
Altså det var jo så anderledes, fordi Bergman stod der som den der store dinosaur, og al Bergmans dialog var jo sådan monolitisk på en eller anden måde. Ikke? Altså det var jo ligesom de 10 bud, hver eneste gang en Bergman-figur åbnede munden. Det var jo store livssandheder. Det var jo, altså retorisk set var det jo, hvad skal man sige, det var jo meget, meget, meget unaturligt. Det er der jo ikke noget galt ved, kan man sige. Det var en stilretning. Men der var nok behov for at få pustet noget frisk luft ind i de gemakker der. Eller det var der ikke nok behov for, det var der et decideret behov for. Så derfor kom vi ud på gaden, altså ud på de rigtige gader i Malmø, og ud i nogle rigtige arbejderkvarterer, hvor vi mødte nogle rigtige mennesker, der havde stået i deres ansigtssved og med store bakkede næver og udført noget industriarbejde. Modsat hos Bergman, hvor det jo alt sammen var adlen og overklassen og de lærte, som sad og diskuterede dybe materier på en måde, som ingen mennesker taler sammen i den virkelige verden. Men det er en måde, man skriver bøger til hinanden på, men det er jo ikke en måde, man taler på.
Ja, du er jo netop inde på de her forskellige klasser, altså den arbejdende kvinde, som vi har som hovedrollen i debutfilmen, Barnevognen, og vi har også kunstneren, og vi har overklassen. Og de kan ikke helt mødes. Altså, det er noget, Widerberg han undersøger igen og igen igennem hans film, det her sådan, mødet imellem de forskellige klasser eller samfundstyper.
Men ikke alene kan de ikke mødes klasserne imellem, de kan sgu heller ikke engang mødes inden for klassen. Altså jeg synes, at en af Widerbergs pointer hele tiden er, at arbejderklassen er jo et smukt, autentisk sted at komme fra, men når man beskæftiger sig med dem, så er der ikke specielt meget autentisk ved det, fordi de forråder hinanden. De prøver hele tiden at komme andre steder hen end i den klasse, de er i, og de er hele tiden skuffet over, at de ikke blev til mere. Arbejderklassen er heller ikke i Widerbergs optik noget specielt rart sted at være, men at hæve sig over arbejderklassen og ligesom prætendere at komme ind i middelklassen eller ind i den kreative klasse som kunstner, det er næsten endnu værre, fordi de lig, du har i lasten, og den familie, du efterlader på en brændende skude, altså de ofre er bare næsten for store til, at man kan, til et almindeligt menneske kan klare det.
Og det ser vi jo virkelig i den næste film, Ravnekvarteret, hvor vi har et far-søn-forhold særligt, ikke? Med en fordrukken far fra arbejderklassen, og så søn, der drømmer sig et andet sted hen.
Altså, det er jo en film, der er optaget i nogle gamle arbejderbarakker, som blev jævnet med jorden kort tid efter filmen blev lavet. Og de er jo vanvittigt filmiske at se på. Altså, det er jo forferet og fornemmet og sanset. Der er en stoffelighed i de der billeder, de der sort-hvide billeder af det der miljø. Og der vokser der den her dreng op, som jo er Widerberg selv, det er der vist ikke noget at være i tvivl om overhovedet. Den vokser op hos de der lidt forhutlede forældre, især faren, som er alkoholiseret, og som hele tiden havde en drøm om, ja, at blive forfatter, eller at komme ud og rejse rundt i verden. Og i virkeligheden sidder han bare i sin stol og bliver mere og mere sur, og kan ikke finde hoved og hale i livet, og moren prøver at holde sammen på den der lille familie, og det er virkelig, virkelig svært. Og sønnen, han skriver digte, og han vil gerne skrive romaner, og faktisk er hans første romanudkast tæt på at blive optaget af en stor forlægger i Stockholm, som han er oppe hos. Og selvfølgelig er det smukt, at det kan ske for en dreng i arbejderklassen. Det sker så ikke rigtigt alligevel. Men igen, faren ved at melde sig ud af arbejderklassen er bare langt større, fordi han blev til grin i Stockholm. Han blev til grin hos den kreative klasse, fordi han jo ikke er en af dem heller. Altså, han kan jo ikke gøre noget som helst rigtigt. Og det, der jo så sker, det er jo, at han kommer til at gøre en pige gravid. Og hele normen i den tid siger så, at han er nødt til at gifte sig med hende. Og hvis han gifter sig med hende, så ved han godt, at så er han bundet til sin klasse for evigt. Så kommer han aldrig nogensinde nogen andre steder hen.
Og så bliver han hans far.
Så bliver han simpelthen sin egen far. Og han kan jo se, hvor ufatteligt galt det er gået for faren, og hvor galt det går for hele den svenske middelklasse. Så han vil et andet sted hen. Men det kræver så altså, at han frasiger sig faderskabet. Det kræver, at han dropper kæresten. Det kræver jo tusind ting, som er virkelig brutale og hårde. Og så er det så, hvor Widerberg siger, jamen, måske er det det værd. Måske er det det ikke værd. Måske kan man kun gøre det, man kan gøre. Måske er man bare nødt til at se stort på omkostningerne og håbe, at de andre mennesker, ens ofre, også ligesom kan gribe fat i deres liv og få dem til at blive noget bedre ud af det. Der er ikke rigtig nogen god måde at komme ud af det her liv på. Altså, det er det bare ikke.
Og der er ingen Gud.
Der er ingen Gud, der kan hjælpe dig.
Og det får mig til at lave en såkaldt bro over til næste film, jeg gerne vil tale om. Og det i hvert fald bliver sådan lidt mere poetisk kunstet, kan man sige, i 67-filmen Elvira Madigan. Og vi kan jo lige lave broen komplet ved at sige, hvordan Ravnekvarteret slutter. Det er jo virkelig noget, Bo Widerberg, han kan det her med at afslutte en film. Mm. Det er en kunst i sig selv, ikke? Og han er, der må man sige, der er også en inspiration fra Truffaut, ikke? Ja. Med de her freeze frames, altså ja. Billedet, der simpelthen fryser. Ja. Den lille pige om i baggården, ja. Der fryser billedet. Ja. Og det er Ravnekvarteret, men lad os begynde med slutningen af Elvira Madigan. Fordi ja. Det er vel sådan en af hans mest sådan episke, ja. Ikoniske scener. Kan du ikke fortælle, hvordan Elvira Madigan slutter?
Altså til en start, så var Elvira Madigan jo den eneste af hans film, som for alvor har fået international release i årene efter hans død, og som kendes i USA og andre steder. I samtiden var flere af dem berømte, men i dag er det jo mere eller mindre kun den, der sådan rigtig har overlevet, som jeg håber, at der kommer til at ske noget andet snarest. Altså i slutningen, altså den handler jo om hende, den danske linedanserinde, en lille, lille sød pige, der hedder Elvira, og en svensk dragonløjtnant, eller hvad pokker sådan noget hedder, som bliver spillet af Tommy Berggren, hofskuespilleren Orben Aljos Widerberg, som er flygtet med hinanden. Altså hun er jo ikke engang medlem af nogen klasse nærmest, og han er jo højere middelklasse eller overklasse i Sverige. Så de er så flygtet sammen for at realisere deres kærlighed til Tåsinge, hvor de nyder de sidste dage i sommeren sammen, inden de har lavet en pagt om at begå selvmord, fordi der er jo ingen vej ud af det her. Altså, de kan jo aldrig, der findes jo ikke det land i Europa, hvor de kan blive gift og leve sammen. Han vil jo blive dømt som desertør, hvis han kommer hjem, og hun har jo slet ikke noget at leve for. Så en skøn, smuk sommerdag, så pakker de en frokostkurv, og så tager de ud i det grønne. Der er et par scener, hvor han prøver at tillide af dem, begge to på en gang med en kugle, som skal skyde igennem begge to hoveder på en gang. Og han kan ikke få sig til det, og åh, det er så forfærdeligt det hele. Og så kommer hun dansende ude i skoven, hvor hun jager en sommerfugl, så vidt jeg husker. Og hun ligner sådan en rigtig sød lille pige på 9, eller sådan noget, med det der lyse over flagrene. Ja, og så freezer billedet, og så hører vi skuddet. Altså han skåner også gudskelov for blod og ballade. Og det er sådan en meget smuk, meget poetisk måde at gå ud på. Men hvis du ser den, så har du samtidig den der dumpe fornemmelse af at være vidne til noget brutalt, som du bare ikke ser. Du ser det jo unægteligt ind i dit hoved, ikke? Men du ser det ikke på billedet. Det er storslået. Det er virkelig, virkelig storslået.
Ja, der kommer både det første skud, som dræber hende, og så går der lige et par sekunder, og så hører man det andet skud. Og så ved man, at han også begået selvmord. Det bliver næsten alle de billeder, man får ind i hovedet selv, de bliver næsten tifold, end hvis man havde set det.
Så er det jo en film, jeg synes, det er vigtigt at gøre lidt reklame på, fordi folk, der ikke har set den, tror, de kender den. At det sådan er en romantisk, sentimental fortælling om to smukke mennesker. Og de er godt nok smukke, og det er virkelig romantisk. Men jeg vil sige, at tragikken i den, melankolien i den, og den der forelskelse i døden, som er morbid, jeg vil sige, morbiditeten i den overstråler følelsesfylden og romantisk på den der cute måde er den i hvert fald slet ikke. Det er en ret rå film.
Men hvis vi lige skal drage en parallel til den virkelig gennembrudsfilm Ravnekvarteret, som vi jo talte tidligere om, som du jo netop sagde, den har den her en eller anden form for realisme, eller det er i hvert fald sådan, ligesom blev kastet ind i sådan levede folk, så synes jeg jo, der sker alligevel noget andet i Elvira Madigan. Altså det er en mere romantisk og sådan lidt mere, den er sådan lidt mere kunstled i det.
Jeg synes det egentlig ikke. Må jeg indrømme, fordi hele dialogen i den er jo enormt jordbunden. Altså, de taler jo kun om hvorvidt de skal fløde på jordbærene, eller om hvorvidt de tror, eller skal han have syet en knap. Altså, du ved, de taler jo kun om fuldstændig almindelige ting, ligesom de gør i Ravnekvarteret og de andre. Der er jo ikke noget high highfalutin poetry making, noget som helst i den. Altså, men billederne er jo fuldstændig vidunderlige, men Torsten ser vidunderligt ud, gætter jeg, i juli eller august, ikke? Og så har han valgt at illustrere filmen med ansatsen af Mozarts 21. klaverkoncert, som sidenhen kun har heddet Via Madigan-koncerten. Og det er meget blidt og poetisk og romantisk, men jeg synes jo, det står i skarp modsætning til, hvad der faktisk sker i filmen. Jeg synes jo, det er det, der er det sjove, at det faktisk skrider lidt imod hinanden, musikken og billederne, fordi det er fandme grumt, det der faktisk foregår. Ikke? Og dialogen, synes jeg, er sådan fuldstændig banalt, helt ned på det trivielle plan. Altså på et tidspunkt, så den danske varieté-skuespillerinde Cleo er med i filmen. Og hende stopper Elvira op ved at tale med hende et par gange, og de taler kun om huller i bukserne. Du ved, de taler kun om det allermest sådan pragmatiske. Så på den måde synes jeg ikke, den er poetisk eller sådan beåndet specielt. Jeg mener beåndet på den konventionelle måde, fordi selvfølgelig er den beåndet som kunstværk, men jeg synes på en måde, den ligner de andre meget. Udover på billedsiden ser den selvfølgelig anderledes ud. Og på lydsiden, fordi de andre ikke har Mozart, så ser den også anderledes, lyder den også anderledes. Ikke?
Og nu, du nævner selv det grumme her, og det bliver det i hvert fald i måske min personlige favorit, Ådalen 31, oprøret i Ådalen, som kom til at hedde på dansk, fra 69. Det er jo sådan en, altså, nu tager han virkelig hans arbejde og sympatier og flager med dem helt rent, ikke? Altså, nu bliver det virkelig trunet rent sympatiflag for arbejderklassen. Og det er også sådan en lang tradition, han skriver sig ind i på en eller anden måde, altså fra Potemkin til Bloody Sunday, hvis man skulle tage et nyere eksempel.
Ja, Jean Renoir i 30'erne, og jamen, det er en lang socialistisk tradition i europæisk film, som han skriver sig ind i. Men jeg vil sige, at han har et meget, meget mere varieret blik på det, end nogle af de andre havde, vil jeg sige, fordi altså for eksempel Oprøret i Ådalen, det er jo altså de der unge mennesker, som spiller hovedkarakteren i den, er jo ikke idealister på den der firkantede måde. Altså det er jo nogle unge mennesker, som mest går op i at drikke og hore, og altså jeg tror, deres politiske sympatier kommer som nummer 12 på listen over ting, de interesserer sig for. Og det er jo mere sådan noget sørøversoldater eller røversoldater ballade, ikke?
Vi skal måske lige sige, at bare lige for at sætte scenen, vi som tilskuer bliver også kastet lidt ind i en konflikt, der allerede er begyndt, før vi kommer ind i film. Altså det her med, at der er nogle fiskere og nogle arbejdere, som strejker, fordi de ikke synes, de har ordnet forhold. Og så er der ligesom en meget stærk sådan, arbejdervægelse, der vil sætte hårdt mod hårdt, og der kommer også noget med nogle strejkebrydere. Og så er der så den her familie, vi følger omkring den her strejkende konflikt, der så ender ganske frygtelig tragedie.
Men den ender jo i en tragedie, hvor politiet slår nogen af de strejkende ihjel. Men jo ikke på nogen... Altså, hvad skal man sige? Men det er jo nogle våde skud. Altså, det er jo ikke, politiet skyder jo ikke med skarpt ind i folkemængden, for eksempel. Altså, det er jo ikke på den måde, som det ville være foregået i Sovjet i 20'erne. I de store russiske revolutionsepos, noget med, at overmagten plukker de strækkende ned. Altså her foregår det altså mellem hyggelige provinspolitibetjente i Sverige og nogle strækkende, som kun halvvejs er politiske, hvor resten handler simpelthen om at få smør på brødet, og resten handler om, at man møder nogle søde piger inden for den der bevægelse. Altså det er virkelig så langt fra ideologiernes verden, som man kan tænke sig, simpelthen. Og det er det faktisk også, hvis jeg må knytte en lille forbindelse til Joe Hill, som er hans storværk, som ikke er udkommet på DVD endnu, men gør det næste år, som jo i virkeligheden fortæller den samme historie om arbejdernes organisering og sammenslutning af arbejderne for at stå stærkere over for den grumme industriovermagt, men bare i USA i 1930'erne. Og den ender også i drab, og den ender også i, at hvad skal man sige, den herskende klasse får trynet underklassen. Men det er lidt med den samme på, at Bo Willeberg får fortalt nogle frygtelige ting om den der arbejderklasse. Han får fortalt nogle frygtelige ting om den måde, de konstituerer sig på i nogle fællesskaber, som virkelig ikke er smigrende. Og som gør, at man efter at have set Joe Hedder sidder og tænker, hold da kæft, den ene er jo lige så slem som den anden af parterne i den her store arbejdskonflikt.
Så på en eller anden måde, så går han måske i virkeligheden og piller lidt ved, eller modererer mytologien, fordi oprøret i Ådalen er jo virkelig en, altså det er jo en realpolitisk mytologisk begivenhed i svensk politik. Altså, det var den konservative regering, der blev tvunget til at gå af på grund af den her drabsskandale, og siden kom der socialdemokrater til, og det er jo der på mange måder, at svensk socialdemokratisk folkhem bliver grundlagt.
Men nu er det jo ikke svært, altså det er jo filmværker, det er jo svært at sige, om de en til en ligner virkeligheden. Det er jo ikke dokumentarisme trods alt, og det skal jeg slet ikke gøre mig klog på. Men jeg synes bare, det er interessant med det ry, som Bo Widerberg har fået efter sin død, for at være sådan en lidt propagandistisk, venstreorienteret filmmager. Hvis du ser filmene, så er det ikke det, der foregår. Det er det virkelig ikke. Han var meget, 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 meget nuanceret på et tidspunkt, hvor folk ellers gik meget i march, vil jeg sige, på venstrefløjen.
Ja, der er blandt andet sådan en scene, hvor den sådan voksne dreng eller teenage-søn her, han har fået tilhusket sig enetid med den her smukke pige, og han begynder at liste tøjet lige så stille af hende, og det er meget spændende det her. Men så er der brug for ham, fordi han er med i det her marchband, der spiller de socialistiske toner for, når der skal strækkes og protesteres osv. Og han bliver så kaldt på, hey, vi mangler dig. Og han står der, og man kan måske egentlig godt se, hvad det er, han helst vil. Ja. Og det er at blive ved pigen i stedet for. Så der er også noget med prioriteterne.
Ja. Men det må man jo sige, det ligner jo meget godt. Altså, hvis man læser samtidig digtsamlinger af unge danske modstandsfolk fra 2. verdenskrig, så er de jo selvfølgelig optaget af kampen og af sagen, men de er jo lige så optaget af at få noget på den dumme. De er jo lige så optaget af at høre den fede musik på søndag, og med hvem, og cykelturen hjem. Altså, ved, folk er jo almindelige mennesker, når det kommer til stykket. Og det er jo det, man ville kunne klandre Bergman for. Altså, lavede Bergman nogensinde, undtagen måske det sidste i karrieren, lavede han nogensinde film om almindelige mennesker? Altså almindelige psykologier, almindelige mennesker, som omgives og reagerede naturligt på hinanden, eller var det hele sådan store skemaer, der skulle fyldes ud for at give mening på en eller anden meget litterær måde? I hvert fald så må man sige, for ikke at besvare det spørgsmål alt for tydeligt, så vil jeg sige, at Bo Widerbergs holdning er i hvert fald den totalt modsatte, at autenticitet er helt afgørende for, om man synes kunst er vigtig og relevant eller ej.
Så måske er jeg helt gal på den, når jeg ligesom begyndte vores snak her med at placere ham i en fransk nybølgekontekst. Måske skal vi til Italien og til noget nyrealistisk, i stedet for, som jo præger 50'erne i Italien. Altså det her med, vi skal se de almindelige mennesker, vi skal se kvinden, der står og vasker op og så videre. Eller hvad tænker du?
Men så må jeg igen sige, stilistisk hører han jo virkelig hjemme i 60'erne. Stilistisk er der jo slet ikke noget 50'er over det, fordi altså, jeg vil sige, uden Godard til få, så kunne hverken Niels Manros jo i sin tid, eller Bo Widerberg have fandtes. Det er helt afgørende. Den der fuldstændig, den der løse stil, og den der impressionistiske omgang med virkeligheden, og den der lidt slendrende måde at fortælle store dramahistorier på, den kunne man jo aldrig have set i 50'erne. Den blev simpelthen født i 60, eller i 59-60, vil jeg sige. Så det er det, han bygger på. Man kan så sige, at hans sociale forankring hører hjemme i 50'erne. Det kan du meget vel have ret i.
Og så i den lidt senere karriere, så går der krimi i den.
Yeah.
Han filmatiserer en af de her berømte forfattermakkerpar, Sjøvalter og Varlø. En film, der kommer til at hedde Manden på taget fra 76. Det er en af de første film om ham her, politibetjenten Bæk.
Ja. Martin Bæk.
Hvis der er noget, der rimer på Sverige i Danmark i hvert fald, så er det jo de her svenske krimier. Ja. Men hvad er det egentlig for en film, han får lavet her? Fordi den ligner alligevel ikke helt alle mulige andre krimier.
Nej, og det den allermindst ligner, er jo Bo Widerbergs egne tidligere film. Altså, jeg synes, det ligner lidt den der Lars von Trier-måde, hvor man pludselig siger, nu er jeg simpelthen blevet verdens bedste i det her udtryk. Nu bliver jeg simpelthen nødt til at genopfinde mig selv med noget helt, helt, helt andet. Og der er en langt, langt mere socialrealistisk uimponeret, ramponeret. Det ligner næsten, at nogen har været ude med et videokamera på gaderne og har filmet de der krimier. Der er slet ikke noget at komme efter sådan æstetisk på den der måde. Men det var i sig selv interessant at holde den op imod de tidligere film, han har lavet. Man kan sige, at den sociale forankring eller politiske forankring er jo fuldstændig intakt. Og det kommer jo også fra Sjøvald og Varlø, som jo var kendte for at lave genre romaner ud af politiske og sociale problemer i Sverige. Men hvor jeg husker Sjøvald og Varløs bøger, som jeg ikke har læst, siden jeg var 11, 13 og 15, må jeg indrømme, jeg husker dem sådan langt, langt, langt mere firkantet politisk, end Bo Widerberg nogensinde kan blive. Altså også i de romaner, eller også i de film, du nævner, Manden på taget og Manden fra Mallorca, der er der, jeg synes hele tiden, at han gradbøjer solidaritet, og han græber socialisme. Men at han er anti-establishment til stadighed, det er i hvert fald sandt.
Ja, han laver siden den her Manden fra Mallorca, som er en filmatisering af en Leif G. W. Pearson-roman, som ligger lidt i samme tradition som, som Sjøvald og Varlø. I begge film tager han udgangspunkt i nogle politibetjente, men det er jo sådan dem, der er lidt længst nede i fødekæden. Mm. Altså, det er ikke den øverste politikommissær. Mm. Og der er også nogle efterretningsfolk, som ikke er helt fine i den, og helt sikkert en minister, som også er en værekale. Sådan. Og så bliver motiverne bag forbrydelsen jo virkelig undersøgt. Altså, hvis vi skal... kvinden i buret og fasandræberne, som er jo helt højaktuelle herhjemme for tiden, ikke? De her danske Jussi Adler Olsen filmatiseringer. Jamen, der er skurken ond, fordi han er ond, eller fordi han er rig og gået på kostskole, og så skal den handlekraftige betjent i øvrigt ud og have fanget ham. Og så er det ligesom orden på sagerne. Men her er det ligesom, det hele bliver vendt lidt på hovedet, og skurken er i virkeligheden det system, politisystem, som ikke har ydet retfærdighed over for en borger, som så er blevet jaget vildt.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er et kulslået billede af samtidssverige, hvor der som udgangspunkt ikke er nogen retfærdighed til. Og selv hvis du opklarer en lille forbrydelse, så er det jo... Altså på den måde minder den lidt om HBO-serien The Wire, som jo med stor ret er blevet en af de mest forkætrede og tiljublede serier overhovedet. Altså hver eneste gang en sæson er forbi i The Wire, så fiser den ligesom ud. Fordi nej, vi fik ikke ramt på skurkene, og nej, hverken skurkene inden for, de kriminelle eller inden for politivæsenet. Det hele bliver ligesom bare, sagen bliver lukket, og der sker ikke noget, og så lukker vi hele ned. Og så begynder det en ny sæson, hvor nogen siger, nej, det er altså også for galt det her, nogen må altså gøre noget, vi må nedsætte en taskforce. Og så nedsætter de en taskforce igen, og så 22 afsnit senere må de bare erkende, at det kan ikke blive... Systemet er for trægt, vi kan ikke komme igennem med det her, og det er fuldkommen en lærer, som Bo Widerberg vil kende, fordi det er nøjagtigt det, han fortæller i de der tidlige kriminalfilm fra 70'erne.
Ja, og så tal i slutningen af Manden fra Mallorca, eller fra begyndelsen af 80'erne, der er jo sådan helt nærmest sådan pessimistisk, galgenhumoristisk, ikke? Altså, hvor de sidder der, nogle efterretningsfolk har lukket sagen, fordi det viste sig, at det var en minister, der var inde over forbrydelsen der, så betaler han dem ved at lige få lidt ekstra på finansloven til efterretningstjenesten, og så tager de dem fra børnehjemmet, ikke? Ja. Og så er det virkelig sortsynet og helt, helt komplet. Ja. Men jeg vil godt lige fange det med, at du siger, at han går alligevel en helt anden vej. Men er der alligevel ikke, jeg synes det der med, hans trang til at gerne vil være ude i virkeligheden og optage on location. Og, altså, Manden for taget, det er jo også en Stockholmsfilm.
Altså, den ligner på en måde de gamle ved, at det er på location. Og ved, at det foregår i en by. Men det er jo pludselig blevet farvefilm, og det er jo ikke så stiliseret farvefilm, som for eksempel Via Madigan eller nogle af de der revolutionsfilm, han lavede. Det ligner jo faktisk bare hjemmevideo, meget af det. Det er jo helt sådan kornet, og det var ikke specielt typisk på det tidspunkt, at film så sådan ud.
Og netop med de her krimifilm, ikke? Altså normalt så kender vi, så er det helt centrale, det er ligesom, hvem er morderen, og få fanget ham, og det her meget sådan plotdrevne, hvor vi skal finde nogle spor, og så skal vi fange ham og få ham budet inde, ikke? Og nå frem til et klimaks. Der griber han det lidt anderledes an. Altså, der er enormt stor fokus på, igen, hverdagsscenerne, der er i Manden fra Mallorca, en sådan helt... der er række scener med sådan, hvor de skal finde ud af, hvad de skal spise til frokost. Ja. Det bruger de enormt meget tid på.
Altså der kan man sige, i Frankrig, der var Jean-Pierre Melville der jo. Og Jean-Pierre Melville lavede jo nogle ekstremt stort opslået, virkelig, virkelig, virkelig flotte krimiværker af meget lang varighed, rent minutmæssigt. Og der talte de jo ikke ret meget, og når de endelig talte, så talte de kun om de gyldigheder. Altså det var meget i tiden, kan man sige. Det der med at fortælle en stor skæbnehistorie, eller en stor historie om samfundet, på den allermest pragmatiske måde, man kunne finde. Det skulle helst ikke se ud af noget, det skulle ligesom være underforstået. Og det var også der, det begyndte at blive normalt at bruge genrefilm til at fortælle komplekse historier. Ellers var det jo mest røversoldater ting tidligere i filmhistorien, ikke?
Men det hænger måske også meget godt sammen med det her, vi for eksempel talte om med Ådalen 31, altså det her med, der er det store oprør og strejken og så videre, men der er også drengen, som gerne vil være sammen med pigen og sådan. Altså det der er to sider af mønten af virkeligheden, og der er også spisepausen, der er også frokostpausen. Ja,
ja. Og det får du ikke hos Bergman. Det får du gud heller ikke hos Drejer. Altså, de fortæller kun hovedstolen, kan man sige, og de fortæller det på et så opløftet, så åndeligt opløftet, æterisk og sådan klogt niveau, som gør, at folk falder fra. Altså mange af de her Bo Widerberg-film, hvis ikke dem alle sammen, er jo nemmere at se. Altså de er jo underholdende, og de er jo hurtigt klippet, og de er jo og de er vidunderlige, fordi der er altid humor med. Altså Bergmans humor var streng. I det omfang, den overhovedet fandtes, var den meget streng, ikke? Og den var altid bygget op på noget principielt og noget litterært. Det er så fjernt fra Widerberg, som man overhovedet tænkes kan. Så det var virkelig afgørende, at han kom til der i 63, fordi uden ham, det er simpelthen svært at se andet end en tilsanding af svensk film, hvis ikke han har været der. Men nu har folk altså en tendens til at gå op, når man har mest brug for dem, og det gjorde han så i svensk film, der i begyndelsen af 60'erne.
Udsendelsen om svensk film er støttet af de svenske nabolandskanaler og Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde.